Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе урыны өчен көрәш каты булды. Театрлар берлегешеннән канәгать түгел. 7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы корылтайы кызу бәхәсләр, тирән үзгәрешләргә омтылу рухында үтте. Онда катнашкан вәкилләр берлекнең яңа рәисе итеп Фәрит Бикшәнтәевне сайлап, бу оешмага яшьләрне җәлеп итү, оештыруда заманча алымнар куллану кирәклеген белдерде. Татарстанның театр әһелләре берлеге корылтайын Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин күзәтте.
7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы корылтайы үтте. Утырышны берлек рәисе Ринат Тәҗетдинов ачты. Ул соңгы еллардагы эшчәнлек һәм актуаль мәсьәләләр турындагы хисап белән таныштырды. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстан театрларына дәүләтнең финанс яктан ярдәм итүен, төзелеш, яңарту эшләрен алып баруын әйтеп узды. 2010 елда капиталь ремонттан соң Тинчурин театры бинасы ачылды. Качалов театрының реконструкциясе бара. Бу елның август аенда Әкият Курчак театрының яңа бинасы ачылырга планлаштырыла. Мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгышы ахырында театр әһелләре рәисе Ринат Тәҗетдиновка рәхмәт хаты тапшырды. Тәҗетдинов 20 ел дәвамында берлек рәисе булды. Русия театр әһелләре рәисе, халык артисты Александр Калягин корылтайның дәрәҗәле кунагы иде. Аның фикеренчә, Татарстанда яхшы театрлар бар, ләкин проблемалар да байтак. Татарстан театрларының ике проблемасы бар. Беренчесе, театрлар Русия күләмендәге иҗади проектларда катнашмый диярлек. Шулай да театр тормышы кайнап тора. Республикада яхшы театрлар бар. Хөкүмәт театр үсешенә ярдәм итеп тора. Икенче проблем актерлар йорты. Русиядә 20-дән артык актерлар йорты бар. Күбесендә көн саен диярлек ниндидер чаралар үтеп тора. Шулай ук Русия күләмендәге гомуми проблемалар да бар. Дәүләт мәдәниятне финанслауны туктату сәясәтен алып бара. Театр беркайчан да үзегенә эшләгән акчага яши алмаячак. Аңа һәр вакыт ярдәм итәргә кирәк, диде Александр Калягин.
Проблема главная, которая тревожит больше всего, что государство, к сожалению, ведет такую целенаправленную политику снять с себя груз финансирования культуры. У вас по-прежнему твердо уверено, что театр – это та организация, которая может зарабатывать деньги. Театр никогда не сможет, вы сами знаете, на заработанные деньги прожить.
Корылтай делегатларының күбесе үткән 5 елдагы театрлар эшчәнлегенә канәгатьләнерлек дип бәя бирсә дә, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев берлек эшеннән риза түгел.
Мин бу тәхәнәгәт түгел. Мин безнең театр өчен эш булды. Ни сорау, шулай театр өчен дәүләт театры театры. Ни алар бер килеп күрсенләр, ни бер шалтыратсыннар, ни бер белешмә ясасыннар безнең турда. Без бар бу, ни дия дәмгә мохтаҗбыз, без юкмы дип тә. Килеп генә күңелендә юк. Бусы бер әйбәт. Аннан соң менә вакыт үсеп була, акча юк үсеп була. Ну 89 елдан бирле 20 ел эчендә әйберне үткәреп була. Мәбәрлештән булдырам. Эшләмәгән дип саныйм мин. Хәзер бүген судта ята бөтен кәгазьләре, бина юк, ни юк. Яшьләр керми, 2 яшь кенә 30 гәлде, генә кеше барлыгы кергән. Бу нәрсә инде бу?
Дип тәнкыйтьләде театр берлеге эшчәнлеген Раил Садриев. Корылтайның төп хикмәте театр әһелләренең яңа идарә рәисен сайлау булды. Дөресен әйткәндә, Ринат Тәҗетдинов эшенә күпләр риза түгел. Театрларда халык та берлек эше белән таныш түгел. Чөнки Татарстан театр әһелләре оешмасының күренеп торган эшләре юк. Казанның актерлар йортында очрашулар сирәк үтә. Ә бит бу йортта милли тормыш кайнап торган чаклар да була. Галиәскәр Камал театр артисты Илдар Хайруллин театрларның төп проблема югары дәрәҗәдәге драматурглар һәм режиссерлар әзерләү дип саный.
Әгәр дә яшь малай, айтай икән, шиңгер сана, зум бер икән, ул мине икән кешенә, тәҗрибәле кешене, ышандырға тиеш үзенең фикере белән, мен жәріп етерді әтініш көзімін кетерді әті мені білен бұл дәрежеде сөйлеші әмішу өз артынан әйдәп барды әтініш
дейді Илдар Хайруллин құрылтай үшін көзәтушілер фикірінше бірлік рейсін сойлау айрым кішіге тұқталу шоқты шетіріклі бола Айрым бір түркім, шол есептен Качалов театрының сенға жетекшісі Александр Славуцкий, қой бір депутат язушылар рейс етіп Илдар Хайруллина көріге тілеген. Дәулет яғы есе, Камал театры режиссері Фәрит Бекчентаевқа тұқталырға ойлаған. Буа театр жетекшісі Раил Сәдреев есе бірлік рейсі еш кіші болырға тиеш деп ойлай.
Меніңше яш кіші керек. Яш кіші бір жал менеджер болға тиеш. Чынки ол бит ихтияжаны қайғыртыға тиеш. Аны материалы қам базызын болға тиеш, инфраструктурысын тұзы, қам ол үтімлік кіші болға тиеш, кіреге тиеш, үлге тиеш, абырлығы даңлы дәрежелі кіші. Лидер болға тиеш. Шағыз болға тиеш. Ол кіші болмаса, мұна меніңше рәт абы ол кішіні артист, но лидер түлі. Қам ол жеті бұл ешіма шынды қалдияк бүгін, шынды қалдияк елдерлерді. Зарғылы сөздерді болды, менде театрлар әбетті орынлар шекілесе.
Ешірі тауыш беру нәтижесіндә рейс етіп Фәрит Бекчентаев сайланды. Оңа 104 Илдар Хайруллинға 50 кіші тауыш берген. Олға табы милли театр үстен үшін нишләрген, нинди адымлар ясарға керек. Бұ турыда театр әхілләрі бірлігі рейсі Фәрит Бекчентаев.
Әйті проблем, мен оңлара сүйтерге мұнда керен деп отқан. Мұнда финансы өзі үшесіне барыға керек, бірінші шерат. Бұл ер театральный центр болуға керек. Аннары біз мен қызғанышқа барды. Қайдым, общий театральный процестан айырып тұрабыз.
Рәфқат ұлы Фәрит Бекчентаев 1962 жылына Қазанда туған. 1983 жылына Қазанда театр училищесін тәмамлаған. 1989 жылдан Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәулет академик театр режиссері. 2002 жылдан алып шушы театрының бош режиссері. Фәрит Бекчентаев Ғабдулла Тукай есіміндегі премия лауреаты. Татарстанның һәм Русияның атқазанған сәнгать эшлеклесе.
Татарстанның театр әһелләре берлеге құрылтайында Қазандағы хәбәршебез Әлфия Бәдреттин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз.